Узган якшембе Омски шәһәрендә Умырзая татар башкорт фольклор ансамбленең концерты узды. Гади концерт түгел иде ул. Омскида яшәүче татар башкорт халкы да, үзешчән артистлар да Умырзая ансамбленең элекке җитәкчесе Гафия Алиеваны олы юбилее белән котларга җыелды. Алиева бу сәнгать төркеменең җитәкчесе булып эшләгән вакытта татар халкы җәүһәрләре үрнәкләрен фольклорын туплау өчен төрле авылларга экспедицияләргә дә чыга. Кичкенәләр татар мәдәниятын үз итсен өчен Өмет студиясе дә оештыра. Омски шәһәрендә үткән әлеге бәйрәм турында Сания Мирхалиева сөйли.
Узган ял көне Омскида Умырзая татар башкорт фольклор ансамбленең концерт кичәсе булып узды. Әлеге чара ансамбленең элекке җитәкчесе сәламәтлеге какшау сәбәпле ел ярым элек яраткан эшеннән китәргә мәҗбүр булган Гафия Алиеваның 60 яшьлек юбилеена багышланган иде. Концерт коллективның визит карточкасына әйләнгән Умырзая җыры белән башланып китте. Башта тыңлаучыларны кыскача гына Гафия ханымның эшчәнлеге белән таныштырып китү урынлы булыр. 1989 елдан бирле эшләп килүче Умырзая ансамбленә Гафия ханым 1995 елда килә. 1997 елда коллектив белән җитәкчелек итә башлый. Аның җитәкчелегендә коллектив шактый зур уңышларга ирешә. Концертлар белән өлкәнен күп кенә һәм күрше төбәкләрнең кайбер татар авылларында була. Фольклор экспедицияләр оештыра, төрле төбәкләрдә оештырылган фестивальләрдә, сәнгать бәйгеләрендә катнаша. Төрле дәрәҗәдәге дипломнар белән бүләкләнә, өлкә һәм шәһәр күләмендә булган күп төрле чараларда катнаша. Гафия ханым Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәриятен дә җитәкли. Татарстан һәм башка төбәкләр белән булган элемтәләрне ныгыта. Башкарган эшләре өчен Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән исемгә лаек була. Гафия ханым өлкән буынга алмаш әзерләү белән дә шөгыльләнә. Дуслык йорты каршында балалар студиясе төзи. Аңа Өмет дип исем бирә, балаларны җырларга, биергә өйрәтә. Әмма тормыш тискәре якларында күрсәтә Гафия ханыма. 2010 елны ул инсульт кичерә, ауруаны урынга яткыра. Табипларның һәм гаиләсенең тырышлыгы юкка китми. Гафия ханымның ихтияр кешенең зур булу да нәтиҗә биргәндер күрәсең. Аның сәламәтлеге берникадәр яхшыра. Гафия ханым үзенең юбилеена багышланган кичәгә килә, таякка таянмыйча гына сәхнәгә чыга һәм тәбрикләүләрне аяк ура басып тыңлый алды. Тәбрикләүләргә килгәндә, беренчеләрдән булып Гафия ханымны Умырзая ансамбле сәнгатькәрләре тәбрикләде. Аннары шәһәр милли мәдәни мөхтәриятының яңа җитәкчесе Тамир Алимбаевның рәхмәт хаты укылды, коллектив әзерләгән бүләкләр тапшырылды. Рәсми даирәләрдән дә тәбрикләүләр булды. Өлкә мәдәният министрлыгының милли оешмалар белән эшләүче бүлекнең баш белгече Наталья Рыбакова мәдәният министры Владимир Телевнойның котлау хатын тапшырды.
Уважаемый Гафия Абдурахманов, примите искренние поздравления в день вашего юбилея. Желаю вам доброго здоровья, благополучия и удачи в делах. Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью и вниманием, дружеским общением и радостными событиями. С уважением. Министр культуры Омской области Владимир Алексеевич Телевнов.
Омскиның дуслык йортыннан тәбрикләү белән бүлек мөдире Людмила Воронина һәм әйдәп баручы методист Татьяна Шихавцова килгән иделәр. Алар дуслык йорты җитәкчелегенең рәхмәт хатын тапшырдылар, Гафия ханымның эшчәнлеге югары бәяләнүе турында белдерделәр. аның һәр эшне җиренә җиткереп, югары дәрәҗәдә башкару турында сөйләделәр.
Ваш юбилей – это повод сказать ваш адрес искренние слова признательности и уважения за ваш многолетний труд, профессионализм, неиссякаемую энергию и жизнелюбие.
Гафия ханымның үз эшен белеп, яратып эшләве турында Умырзая ансамблен үз канаты астына алган Кызыл гвардия мәдәният сарае директоры Ирина Лапшина да сөйләде.
Когда я пришла в этот дворец директором, первый коллектив, о котором мне рассказал художественный руководитель дворца, это был коллектив Умырзая. И мне сразу сказали, это гордость дворца, гордость города, области. Гафия Абдрахмановна всегда приходила на работу с горящими глазами. Иногда надо было, может быть, и дома посидеть, когда давление поднималось. Но она всегда шла на работу, была полна идей, творческих замыслов. Мы хотим, чтобы вы были с нами. Жизнь продолжается, и надо бороться со всеми препятствиями, которые в этой жизни встречаются.
Гафия апаларын туган көне белән Өмет студиясе балалары да тәбрикләде. Алар хәзерге җитәкчеләре Гөлфия Шәйхетдинова белән яңа җыр әзерләгән иделәр. Күрсәтелгән хөрмәттән үтә дулкынланган Гафия ханым күз яшьләре аша кичәне оештыручыларга, тәбрикләүчеләргә һәм тамашачыларга рәхмәтле булуын белдерде. Кичәдә башка милләт вәкилләре дә булу сәбәпле кайбер фикерләрен ул рус телендә белдерде.
Я хочу поблагодарить, во-первых, своего зрителя. Зур рәхмәт. Сез инде авырлыкларда да йөрдегез. Безнең концертны карадыгыз, күрәттегез. Балаларыгызның рәхәтен күрегез. Бахетле булыгыз. Во-вторых, хочу поблагодарить из сердца культуры, что они про меня не забыли. Я и не думала, что меня кто-то поздравит. Думала, уже ушла все. Спасибо коллективу и тем, кто организовал этот вечер.
Бу Умырзая ансамбленең элекке җитәкчесе Гафия Алиева булды. Концерт кичә тәмамланганнан соң сәхнәгә чыгып, узган чарага карата фикерләрен белдерүчеләр дә булды.
Бик яхшы куйгансыз, молодцы. Биючеләрегез бик матур, бик оста биеләр.
Бик ошады, бик күңелле, яраттым. Зур рәхмәт.
Фикер белдерүчеләр арасында Татарстанның Күкмара районыннан килгән Нурфия һәм Миннехай Шакиртяновлар булды. Алар да концертны шатып калулары, Умырзая коллективына рәхмәтле булулары турында әйттеләр.
Кеше байлыгы түгел, күңел байлыгы белән яшәүче. Ул байлыкны үзегезгә генә түгел, бөтен халкыбызга таратучы. Фидакар милләттәшләребез, зур рәхмәт сезгә. Озын гомерле булыгыз. Матур итеп шулайтып, халкыбызның күңелен байытып яшәгез.
Молодцы, булдырасыз, бүтән бер сүз әйтәмен.
Бу Нурфия һәм Миннехай Шакиртяновлар фикере булды. Чыгышлар тәмамланганнан соң, Шакиртяновлар гаиләсе белән якынрак танышырга һәм аларның Омск татарларына карата фикерләрен белү мөмкинлеге дә туды. Сорауларга Нурфия ханым җавап бирде. Нурфия ханым, сез ничек Омск якларына килеп чыктыгыз?
Омск шәһәрендә минем курсташым яшәй. Без аның белән инде аралашып яшәйбез. Мин әле Омск шәһәрендә беренчесе. Мин дә аның яшәгән җирен барып күрәсем, аның средасын күрәсем килеп, менә Омскига килеп чыктым.
Сезгә Омск шәһәре ничек тоелды?
Без бит инде үзебезнең Казаныбыз турында бик горурланабыз. Шуңа күрә Омскига килеп чыгугә без һәр вакыт бөтен нәрсәне Казан белән чагыштырдык. Без бүген сезнең татар җәмгыяте оештырган Умырзая концертында булдык. Бу кичә безнең бөтен хисләрне әйләндереп ташлады, булган уй-фикерләрне үзгәртте. Миңа Омск аның кешеләре икенче төрле күренә башлады. Мин үзем профессионал концертларны күп күргән кеше, ләкин менә сезнең бу концерт тәсир итү көче бөтенләй икенче. Чөнки әйтәләр бит, шын күңелдән чыккан хисләр генә күңелгә барып җитә дип. Безнең күп концертлар акчашын оештырылган концертлар. Ә менә бу сезнең концертның оештырылу максаты башка. Ул урыс төбәгендә күпме милләттәшне җыйган. Аларның йотлыгып караулары, аларның алкышлары, аларның йотлыгып тыңлаулары менә шушы тамашаны күзәтергә мөмкин иде концертта. Аннан соң концерт бик затлы. Затлы итә беренчедән бик матур тегелгән костюмнар. Һәр артистның шын күңеленнән башкарган җырлары. Мин шын күңелемнән сөенеп утырдым менә монда яшәүче татарлар өчен. Мин аларның хезмәтен легендар хезмәт дип саныйм. Концертны оештыручылар, шын милләт пәрвәрләр, рухи байлык өчен көрәшүчеләр. Шын күңелдән әйтелгән котлаулар, кешене хөрмәтләү, бүтәнсе безнең татарның матур сифаты. Менә аны алдагы буынга, яш буынга да күрсәтү һәм кешенең шушының хәтлек титаник хезмәтен бәяләү олылау бу бөек сифат. Үзем яшьләр арасында эшләүче буларак, хәзер күп чиракта яшьләр үзләренең татарлыкларын күрсәтергә оялалар. Ә менә рус арасында яшәгән татар баласы үзенең татарлыгыннан оялмыйча сәхнәгә чыгып җырлар башкар, биюләр күрсәтүе сукланғыш. Бу әйберләр бүгенге көннең менә геройлыгы дип саныйм. Безнең Татарстандагы яшьләргә үрнәк итеп саныйм.
Әңгәмә Татарстаннан килгән кунак, Кукмара район үзәгенең 4-нче санлы мәктәбендә директор булып эшләүче Нурфия Шакиртянова белән барды. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омский.